Ykkösaamun aiheita tänään. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti eilen viimeisen vuotuisen puheensa EU:n tilasta ja tulevaisuudesta. Arvioimme Ykkösaamussa, missä tilassa unionissa aloitetaan parlamenttikauden viimeistä talvea. Mitkä ovat alkavan syksyn talousnäkymät? Ennen 8 kuulemme, mihin Pellervon taloustutkimus on rätingeissään päätynyt. Suomalaispoliitikot jännittivät Ruotsin vaalitulosta pääkallon paikalla Tukholmassa. Mitä tuliaisina vaalitaistelusta, vaaliteemoista ja kampanjoista Suomen supervaalikevääseen? Ja 8:30 päivän kolumnistimme Heli Vaaranen kysyy, oletko parisuhteessa hiljaisen kanssa ja lupaa 10 kullan arvoista neuvoa. Suomalaiset ovat kovia lukemaan. 8:30 jälkeen kuulemme, mitä tänä syksynä luetaan. Ja ulkomaanlehtiä niitä on tänään lukenut Justin Kronwall Pietarissa. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Lähetystoimittaja Mira Stenström, minkälaiseen uutispäivään heräämme?
Voisi kai sanoa, että aika moni oppilas herää uutispäivään, jossa opiskellaan väistötiloissa. Nimittäin uutisemme kertoo, että Suomessa on väistötiloissa nyt enemmän oppilaita kuin koko Helsingissä peruskoululaisia. Lähes joka kymmenes peruskoululainen käy tänä syksynä koulua väistötilassa ja suurin osa heistä on painut oman koulun sisäilmaongelmia. Ministeriön näkemyksen mukaan tilanteeseen on ajauduttu, koska kunnat eivät ole tarttuneet ongelmiin ajoissa. Sitten vähän vihreiden tilanteesta, nimittäin vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto saa puolueen väältä hyvät arvosanat Ylen kyselyssä. Yli vuoden verran puoluetta johtanut Aalto saa kyselyssä keskiarvosanan 8,1. Vastauksissa Aaltoa kuitenkin myös arvostellaan julkisuuskohuista, jotka vievät huomion vihreiden ajamilta asioilta. Tähän Ylen kyselyyn vastasi vihreiden kansanedustajia, piirien johtohenkilöitä sekä puoluevaltuuskunnan jäseniä ja vastaajia oli yhteensä 56. Aamun keskisuomalainen kertoo, että puolustusvoimat suunnittelee sisäistä ilmiantokanavaa epäkohdista ilmoittamiseen. Lehden mukaan työntekijät voisivat ilmoittaa kanavalla nimettömästi esimerkiksi työpaikalla havaitusta epäasiallisesta käytöksestä tai taloudellisista väärinkäytösepäilyistä. Poliisi kokeilee parhaillaan vastaavaa kanavaa Helsingin poliisilaitoksella ja keskusrikospoliisissa. Sitten muutama uutinen vielä ulkomailta ja noita ulkomaan uutisia hallitsee sääasiat. Nimittäin Yhdysvaltojen itärannikkoa lähestyvä hurrikaani Florence saattaa aiheuttaa paljon pahempia tuhoja ja laajemmalla alueella kuin tähän asti on arvioitu. Hurrikaanin keskuksen odotetaan saapuvan Pohjois- ja Etelä-Carolinan rannikolle huomenna perjantaina. Kovimmat tuulet ovat hieman hidastuneet hurrikaanin lähestyessä rannikkoa, mutta samalla se on kasvattanut kokoaan ja tuhovoimaansa. Ja tosiaan osavaltioiden tiet ovat täyttyneet myrskyä pakenemista asukkaista. Jopa 1,7 miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Ja myös Filippiinejä ja Kiinaa uhkaa voimakas hirmumyrsky. Hirmumyrsky Mangut lähestyy Kaakkois-Kiinaa ja Filippiinien saaria. Miljoonien ihmisten ennakoidaan joutuvan vaaraan tämän myrskyn takia. Se luokitellaan tällä hetkellä 5. eli korkeimpaan myrskykategoriaan, jossa myrskytuuli puhaltaa yli 70 metriä sekunnissa. Ja tämän taifuunin ennustetaan saapuvan Filippiineille ylihuomenna.
Kiitos Mira ja me tapaamme vielä parinkin otteeseen lähetyksen aikana. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti eilen vuotuisen unionin tilaa käsittelevän puheen Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Puhetta ovat arvioimassa Elinkeinoelämän keskusliiton EU- ja kauppapolitiikkaan perehtynyt johtaja Taneli Lahti ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimin jäsen Aura Salla, joka on myös kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja. Tervetuloa lähetykseen ja hyvää huomenta teille molemmille.
Oikein hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Puhe oli pitkä ja polveileva. Puheensa lopuksi Juncker sai raikuvat aplodit seisovilta edustajilta, mutta millainen yleisvaikutelma, Taneli Lahti, sinulle jäi tuosta Junckerin puheesta?
No se oli ehkä, en nyt sanoisi, siis siinä oli 2-3 piirrettä, jotka siitä jäi mieleen. Yksi oli siis semmoinen niin kuin vähän yllättävä vaatimattomuus, joka sitä niin kuin luonnehti tätä puhetta, että kun Juncker yleensä on totuttu niin kuin olemaan varsin niin kuin itsevarma ja niin kuin eteenpäin katsella vähän jopa liioitellenkin, niin se oli nyt tällä kertaa, hän aloitti sillä, että tämä nyt on kuitenkin vielä niin kuin, tämä ei ole vielä niin kuin tilinpäätös, vaan että tässä nyt vielä on paljon töitä tehtävää ja hän ei halua liioitella ja näin poispäin. No sitten toinen pointti, mikä siinä tuli mun mielestä puheessa tuli voimakkaasti esiin, oli tämä hänen viestinsä siitä, että Euroopan on nyt aikuistuttava, Euroopan on nyt tultava suvereeniksi toimijaksi, mikä on sitä samaa viestiä, jota liittokansleri Merkel ja presidentti Macron on myöskin viimeisen vuoden ajan tuoneet esille. Ja se oli se mun mielestä tärkein viesti, mikä tästä jäi niin kuin mieleen. Mutta kolmas pointti oli se, että tässä oli edelleenkin niin kuin aika paljon vanhoja ja uusia aloitteita, joista oli niin kuin vähän vaikea poimia niitä yhtä kahta niin kuin kaikista tärkeintä ja merkittävintä. Siellä oli niin paljon asiaa, että niin kuin tuntui, että voi sentään, että millä ihmeellä tämän kaiken vielä puolessa vuodessa saa jotenkin putkeen.
No Aura Salla, sinä kuulut noihin Junckerin taustajoukkoihin ja olit valmistelemassa tuota puhetta kirjoitusprosessissa mukana. Avaa hieman, minkälainen prosessi tuo tuollainen puheenkirjoitus on?
Se on yllättävän pitkä prosessi, että kyllä meillä aloitetaan tuossa jo viime keväänä sitä prosessia ja kesällä käydään läpi eri aihealueita, eri näitä sisältöaloitteita ja aihioita ja kyllä ne taustavalmistellaan todella hyvin kohti aina tätä sitten puheen päivää. Että se viimeinen retoriikka syntyy oikeastaan tässä sitten viimeisen kuukauden aikana, mutta kyllä nämä sisällöt on valmisteltu pitkälti etukäteen. Ja mun mielestä tässä puheessa oli ennen kaikkea tärkeä se, että siellä oli uusia aloitteita. Siellä tehtiin vielä aloitteita muun muassa, minkä nostaisin vahvasti esiin, on tämä ulkopolitiikassa määräenemmistöpäätökset, mitkä jäivät täysin Suomen mediassa tällä hetkellä vielä sivuun, mutta onhan se valtapoliittisesti hyvin merkittävä esitys Junckerilta. Ja kyllä siellä niin kuin vahva panostus Afrikkaan ja nimenomaan tähän ulkopolitiikkaan ja talouteen, niin ovat niitä asioita, että mitkä toivoisin, että nousivat keskusteluun myös meillä Suomessa vahvasti.
No, paljasta meille nyt tämä, mitä Taneli Lahti tässä ihmetteli, että miksi nähtiin näin tällainen vaisu Juncker?
No mun mielestä nähtiin hyvin asiasisältöinen ja vakavasti työnsä ottava Juncker. Hän on ennen kaikkea sitä, eli kyllä täytyy sanoa, että esimiehestään voi siinä olla todella ylpeä, että hän varmasti lukee ja valmistelee ja perehtyy asioihin, mistä hän puhuu. Ja en näkisi ehkä hän välttämättä on vaisu, mutta että vahvasti asioihin nyt tällä hetkellä paneutuva.
No ruvetaan sitten käymään näitä asiasisältöjä läpi. Puheessa mainittiin useammankin kerran EU:n yhtenäisyys. Junckerin mukaan Eurooppa on liian pieni jakautumaan ja tähän viittasit jo, Taneli Lahtikin sanoit, että Euroopan pitäisi aikuistua. Kenelle tämä vaatimus tästä yhtenäisyydestä oli nyt suunnattu? Nyt jos miettii, että mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin Britannia on eroamassa ja Unkari ja Puola pullikoivat ihan näitä perusarvoja vastaan. Ketä tässä niin kuin ojennettiin ruotu?
No mä luulen, että se viesti oli kyllä niin kuin aika laajalle yleisölle suunnattu, että ei pelkästään valtiopäämiehille, jotka mä luulen, että aika monet alkaa sen hyvin selvästi niin kuin hahmottaa, että Euroopan yhtenäisyys on kohtalon kysymys. Mutta ehkä niin kuin kansalaiset laajemmin ei ole vielä tulleet ajatelleeksi sitä, että hetkinen, että se meidän suvereniteetti onkin itse asiassa eurooppalaista suvereniteettia, että tämä niin kuin kansallisvaltion rooli on muuttumassa ja että ne eurooppalaiset hienon historian omaavat kansallisvaltiot, niin ikään kuin on vähän menettämässä relevanssiansa globaalilla tasolla. Että niin globaalisti meidän pitää toimia Eurooppana, eikä ryhmänä eurooppalaisia maita, jotka kukin tuo aina sitten omaa erityiskulmansa esille. Että se oli mun mielestä niin kuin tärkeä viesti, jota pitää kyllä niin kuin toistaa ja niin kuin käsitellä, sulatella. Et niin kuin eurooppalaisille ihmisille alkaa syntyä sitten semmoinen niin kuin eurooppalainen identiteetti. Et viimeinkin syntyy se eurooppalainen demos, josta on puhuttu.
Kyllä monesti me otetaan asioita annettuna, mitä meillä tällä hetkellä on. Eli siinä vaiheessa, kun menetetään asioita, niin tajutaan niiden arvovasta. Ja kyllä Juncker halusi tässä korostaa sitä, että herätään tähän ymmärrykseen Euroopan tärkeydestä ja niiden yhteisten arvojen puolustamisen tärkeydestä ennen kuin olisi liian myöhäistä. Ja kuten tässä nyt sitten Brexitissäkin on huomattu ja sen valmisteluissa, että kyllä myös britannialaiset ihmiset on heränneet siihen, että mitä ollaan oikeasti menettämässä siinä vaiheessa, kun ollaan tällaisessa tilanteessa, missä Britannia tällä hetkellä on. Ja sitten toinen asia on se, että EU maailmanpoliittisena toimijana, se on semmoinen asia, mitä meidän pitäisi katsoa aina Euroopasta välillä niin kuin Eurooppaa ulkoa päin, että miltä Eurooppa näyttää ulkopoliittisena toimijana, kuinka yhtenäisiä me ollaan ja miten me pystytään vastaamaan näiden muiden maailmanpoliittisten toimijoiden, Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen toimintaan entistä yhtenäisemmällä mantereella.
Mutta jos miettii sitten sitä eilistä päivää, että Juncker piti tämän puheensa, jossa hän vetosi nimenomaan tähän, että pitäisi olla yhtenäinen ja katsoa niin kuin kokonaisuutta. Ja ei kulunut monta tuntia, kun parlamentti äänesti näistä mahdollisista rankaisutoimista Unkarille. Nämä jotenkin tuntuu, että tämän puhe, Junckerin puhe ja nämä käytännön toimet heti siihen perään tämä äänestys, niin nämä ovat ihan epäsynkassa. Nämä ovat niin kuin Juncker toivoo, mutta käytäntö on tällä hetkellä ihan toinen. Jäikö teille sama kuva?
No, mä näkisin sen kyllä vähän toisin. Siis mun mielestä se, että Unkaria ojennetaan ja niin kuin noin näkyvästi ja yhteisesti, niin on tavallaan osa sitä samaa jatkumoa, että siis voidakseen olla yhtenäinen ja uskottava ulkoisesti, niin Euroopan pitää voida varmistaa, että Euroopan sisällä myöskin perusarvoissa pysytään, oikeusvaltiota kunnioitetaan, ihmisoikeuksia ja sananvapautta noudatetaan ja demokratia toimii. Ja siitähän tässä nyt on kyse, että Unkarissa, Puolassa, ehkä vähän muuallakin, niin kun ollaan päästy valtaan demokraattisesti vaalien kautta, niin sitten ryhdytäänkin niin kuin sementoimaan sitä omaa valtaa käyttämällä välineitä ja mekanismeja, jotka itse asiassa alkaa haitata demokratian toimimista. Ja siihen pitää puuttua. Ja niin kuin tässä nyt niin Eurooppa käyttää niitä välineitä, mitä sillä on. Kun on ensimmäisiä kertoja tämmöisiä kokeillaan, niin se on vähän ehkä haparoivaa ja herättää ihmetystä, mutta kyllä tässä mun mielestä on kysymys juuri siitä, että Eurooppa yrittää rakentaa tällä tavalla sitä yhtenäisyyttä ja ulkoista uskottavuutta.
No, tässä kyllä Tanelin kanssa samaa mieltä. Mun mielestä tämä näyttää suoraselkäisyyttä Euroopalta. Eli jos toimitaan yhteisiä arvoja vastaan ja yhteisiä pelisääntöjä vastaan, niin siitä täytyy myös seurata konkreettisia sanktioita. Että ei voi vaan puheen tasolla paheksua, vaan kyllä meillä pitää olla kättä pitempää myös käyttää.
No, Juncker varoitti puheessaan myös tällaisesta epäterveellisestä kansallismielisyydestä. Kenelle tämä viesti oli suunnattu? Oliko se muillekin kuin Unkarille ja Puolalle?
No, tällä hetkellä, kun katsotaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Saksassa, niin kyllä sitä todella huolestuneena seuraa, että mitä ihminen muistaa omasta historiastaan. Ja se on erittäin tärkeää meidän muistaa, että EU on oikeasti rauhanprojekti. Sitä toistetaan, mutta ehkä liian harvoin. Ja meidän pitää muistaa se, että nämä kansallismieliset arvot, niin ne voi olla myös hyviä asioita. Totta kai kansallistunne on hieno asia, mutta se ei vähennä yhtään sitä, että kuinka tärkeää meidän on kokea yhteenkuuluvuutta Euroopan tasolla ja muistaa se oma historiamme ja kuinka tärkeää se on, että eurooppalaiset seisovat yhdessä rintamassa tämän Euroopan mantereen puolesta ja torjuvat sitten tällaista epätervettä kansallismielisyyden nousua.
Kyllä se on juuri näin, että niin kuin Euroopan historian tragedia on juuri se, että aika ajoin sorrutaan tähän niin kuin kansallismielisyyden nousuun ja sitten se lähtee käsistä ja se johtaa useimmiten hirvittäviin seurauksiin, että tämmöinen niin kuin kansojen vaistojen mukana meneminen ja niiden valloilleen päästäminen on se, mikä on saanut ihan hirveitä asioita kautta historian aikaan. Ja siitä Juncker tässä nyt varoittaa, että nyt on nyt tarkkana, koska niin kuin näitä tämmöisiä pullonhenkiä ollaan niin kuin päästämässä irti eri puolilla Eurooppaa, ei pelkästään Unkarissa ja Puolassa, vaan niin kuin Aura sanoi, niin myöskin Saksassa ja Italiassa, heitä on hallituksessa jo, ja eri puolilla. Ja niin kuin nähtiin Ranskassa vain runsas vuosi sitten, niin oli kyllä tosi lähellä, ettei tätä hallituksesta tai valtaan päässyt voimat, jotka hyvin paljon näillä ajatuksilla ja pullonhengillä leikkii. Et kyllä siinä on oltava tarkkana. Et se, mitä tuossa aikaisemmin sanoin siitä, että niin kuin siinä Junckerin puheessa oli hirveästi asiaa, niin tämä on ehkä vähän sitten just niin kuin se sääli, että kun siellä on tärkeitä hyviä ajatuksia, mutta kun mä tiedän myöskin, että se valmisteluprosessi kestää sen puoli vuotta ja sinne joka ikinen komission pääosasto ja komissaari haluaa oman ajatuksensa siihen puheeseen, niin lopputuloksena on sitten se, että siellä on 20-30 ajatusta ja siellä pitäisi olla 2 tai 3, jotta niin kun ne saisi riittävästi huomiota, niitä voisi kehitellä.
Olisit tätä häviää. Halunnut painotettava enemmän sitten vai?
No, esimerkiksi. Joo. Tämä on mielestäni semmoinen, mikä niin kun kuuluu tavallaan komission puheenjohtajalle, presidentille.
Hyvä. No, ruvetaan käymään sitten näitä kouriin tuntuvia esityksiä läpi. Unionin yhteistä rajavalvontaa halutaan vahvistaa vuoteen 2020 mennessä. Rajahenkilökunta määrää aiotaan kasvattaa 10 000:lla. Onko tässä nyt EU ihan oikeasti nyt kasvattamassa näitä, korottamassa näitä rajoja unionin ulkorajoille?
Kyllä, näin on nyt oikeasti käymässä, ja tämä on semmoinen asia, mikä tulee selvästi kansalaisilta. Ihmiset haluaa Euroopalta yhä vahvempaa turvallisuuspolitiikan vahvistamista, ja kyllä siihen kuuluu rajavalvonta. Mutta ennen kaikkea komissio haluaa pureutua näihin juurisyihin, ja miksi tätä nyt sitten tehdään muun muassa Välimerellä. Välimerellä vahvistetaan meidän rannikkovartiostoa, niin kyllähän ne juurisyyt tulee Afrikasta, ja sen takia näkisin, että tässä vieläkin tärkeämpää on se, mitä komissio esittää tehtävän Afrikassa yhä enemmän. Meillä panostetaan siellä investointeihin, investointiympäristön parantamiseen. Meillä käytännössä tämä meidän Afrikan investointirahasto on onnistunut siellä jo saamaan liikkeelle yritystoimintaa, ja samalla pyritään siihen korruption kitkentään ja vahvistamaan näitä valtioita, koska jos me ei puhuta niihin juurisyihin, miksi nämä ihmiset lähtee, niin silloin me ollaan pulassa pitkällä aikavälillä. Että kyllä tässä niin kuin näen koko sen puheen ja monet näistä asioista ja aloitteista, mitä siellä oli, vaikka tämä nyt sitten rajavartioston vahvistaminen, niin niihin linkittyy sitten tämä Afrikka-kysymys, ulkopolitiikan roolin vahvistaminen EU-päätöksenteossa. Että vaikka tässä on monta asiaa, niin nämä on selvästi linkissä keskenään.
Joo, kyllä ne johdonmukaisia on, että niin kuin se Euroopan ulkoinen ja sisäinen turvallisuus on varmistettava monella tavoin. Yksi on se, niin kuin sen ulkoisen rajan uskottava turvaaminen, ja siinä niin kuin on nähty, niin on ongelmia ja aukkoja. Ja minusta on ihan luontevaa, että Euroopalla on yhteinen rajavalvonta. Ja yhteisiä keinoja sille, että huolehditaan, että se raja todella on ja toimii. Mutta sitten myöskin sen lisäksi niin pitää olla valmis investoida selvästi nykyistä enemmän tuohon lähialueelle, naapurustoon, josta se paine Eurooppaa kohtaan syntyy. Et siellä pitää kyetä luomaan vakautta, siellä pitää kyetä luomaan hyvinvoinnin ja tulevaisuuden mahdollisuuksia niin, että ihmiset kokee, että heillä ei ole pakko lähteä sieltä pois. Mm.
No tämä turvapaikkapolitiikka, sehän hajottaa EU-rivejä. Maat ovat hyvin erimielisiä tästä. Onko tämä nyt itsestään selvää, että tämä on ensi kevään eurovaalien yksi ykkösteemoista?
No varmaan se on yksi niistä ykkösteemoista, mutta mä toivoisin, että se ei olisi ainoa eikä välttämättä edes dominoiva teema, koska siis tämä niin kuin se maahanmuuttokriisi, josta edelleenkin puhutaan, niin sitähän ei tällä hetkellä samalla tavalla ollenkaan ole kuin vielä 2-3 vuotta sitten.
Nyt siis on vähän suvantovaihe.
Joo, ja siis niin kuin ne määrät on vain pieni osa, siis 2-3% siitä, mitä silloin pahimmillaan nähtiin. Ja tilanne on ihan toisella tavalla hallinnassa kuin ennen. Silti jotkut poliitikot eri syistä niin pyrkii luomaan kuvaa, että edelleenkin ollaan kriisitilanteessa ja asiat jotenkin niin kuin lähestulkoon pois kontrollista. Se ei ollenkaan pidä paikkaansa, joten mun mielestä sitä ei pitäisi liioitella myöskään vaalien aikana.
Joo, mä oon tästä aivan samaa mieltä, ja mun mielestä enemmänkin pitäisi keskustella siitä, että kansalaiset usein huutaa EU:ta hätiin, kun on kyseessä kriisi tai kriisi. Ja esimerkiksi tässä maahanmuuttokriisissä, niin EU:llahan ei käytännössä ole valtaa käyttää näissä asioissa, mistä siltä pyydetään apua. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me keskustellaan siitä, että mitä päätöksentekoa me halutaan EU-tasolle. Halutaanko me enemmän valtaa ulkopolitiikassa tai vaikka tässä maahanmuuttokriisiin vastaamisessa. Ja sitten juuri tämä, että keskustellaan enemmän niistä juurisyistä, niiden hoidosta ja meidän lähialuepolitiikasta, kuin sitten siitä polttavasta hetkestä, kun ja jos jotain tällaista tapahtuu. Eli kyllä se katto kannattaa korjata oikeasti hyvän sään aikana myös tässä tilanteessa.
Ihan lopuksi vielä. Itse ainakin hätkähdin, että onko ihan oikeasti totta, että tämä ehdotus tästä, että kesäajasta luovuttaisi, että tämä voisi nyt näin ripeästi sitten edetä EU:ssa. Mikä teidän veikkauksenne on? Joko ensi vuonna luovutaan tästä kellojen vääntelystä?
Varmaan joo. Mä luulen, se on aika helppo homma ja se on ilmeisen populaari. Toivottavasti siitä ei seuraa niin kuin sellainen sillisalaatti, että kaikki tekee vähän eri juttuja.
Joo, ja mulla on semmoinen tulokulma tähän näin, että tässä puheessa muun muassa oli niin paljon tärkeitä asioita, että me toivoisin, että Suomessa keskusteltaisiin ennen kaikkea näistä euroon liittyvistä ja maahanmuuttoon ja isoihin asioihin liittyvistä asioista kuin tästä kesäajasta, mutta kyllä se varmasti sekin saadaan ripeästi hoidettu.
Joo, ja kyllä varmaan ainakin täällä kansalaisen näkökulmasta niin ihan ollaan tosiaan myönteisesti yllättyneitä, jos joku asia etenee EU:ssa nopeasti. Kiitokset käynnistä Aura Salla ja Taneli Lahti.
Kiitos.
Talouden kehitystä seuraavat ennustelaitokset julkaisevat näinä viikkoina laskelmiaan loppu- ja ensi vuoden talouskehityksestä. Reilu tunti sitten ennuste tuli Pellervon taloustutkimukselta. Puhelimessa on Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi ennusteensa toissapäivänä ja ennakoi, että tänä vuonna päädytään 2,7% bruttokansantuotteen kasvuun ja ensi vuonna kasvu olisi 2,3%. Entä teillä Pellervon taloustutkimuksessa, mitkä ovat nämä keskeiset tunnusluvut teillä?
Kyllä me ollaan hyvin samassa linjassa, että meillä PKT:n kasvu ennuste tälle vuodelle 2,6 ja ensi vuodelle 2,4%. Että nousukausi näyttää edelleen jatkuvaa, että kasvu vähän hidastuu, mutta muuten ihan hyvä kasvu.
Mutta onko kyse nyt, että se kerta kaikkiaan taittuu, että nyt lähdetään sitä kasvuprosenteissa alaspäin?
No, meillä on takana nyt viime vuoden niin kuin eri poikkeuksellisen nopea viennin ja investointien kasvu, ja ne hidastuu jonkin verran. Ne vähän niin kuin normalisoituu. Investoinnissa varsinkin rakentamisessa meillä tulee jo vähän kapasiteettikin vastaan, ja meidän kulutus kasvaa tänä vuonna enemmän. Mutta kun tämä kokonaisuus ottaa huomioon, niin pikkasen hitaampaa kasvua. Mutta toki myös tämä kasvu edellyttää sitä, että maailmantalouden kasvu jatkuu. Ja maailmantaloudessa nyt on sitten myös riskejä pahimpina tämän kauppasodan uhka. Että jos se tästä vielä pahenee, niin toki me sitten nähdään heikompia kasvua.
Minkälainen käsitys teillä on työllisyyden kehittymisestä?
No, työllisyys on tämän vuoden aikana kasvanut poikkeuksellisen nopeasti. Et meillä on kasvanut sekä niin kuin kokoaikaiset työpaikat, työtunnit, ja meillä on työllisyyden kasvu on kasvanut niin kuin jopa yhtä nopeasti kuin tuotannon kasvu. Et normaalistihan työllisyys kasvaa vähän hitaampaa kuin tuotanto, koska myös työn tuottavuus paranee. Ja nyt sitten kyllä tästä eteenpäin palataan vähän normaalimpaan aikaan, että me odotetaan, että myös työllisyyden kasvu vähän tästä hidastuu. Et ensi vuonna, tänä vuonna tulee reilut 60 000, ehkä 65 000 työllistä lisää. Ensi vuonna sitten vähän päälle 30 000.
Kun työllisyyskehitys on hyvää, niin miten se näkyy työttömyyden vähentymisenä?
No, työttömyys on nyt onneksi tänä vuonna myös nyt laskee aika reippaasti. Et meillähän siinä alkuvaiheessa, kun työllisyys lähti kasvuun, niin työttömyys ei niinkään vielä kasvanut, koska meillä tuli työvoiman ulkopuolelta väkeä työmarkkinoille. Mutta nyt kyllä laskee. Me odotetaan, että ensi vuonna päästään semmoiseen 7% työttömyysasteeseen.
Pääministeri Sipilä on tainnut puhua ihan kutosella alkavasta luvusta, mutta te ette ole ihan niin toiveikkaita.
No, kyllä sitten varmaan, että jos vuosikeskiarvo on 7, niin kyllä se ensi vuonna menee kutosen alkavallakin sitten loppuvuonna. Että kyllä se lasku jatkuu, mutta ei varmaan ihan vuosikeskiarvona tulisi 7%. Että meillä on kuitenkin, että vaikka työttömyys on tänä vuonna hyvin laskenut, niin se ei ole kyllä kaikki työttömiä tavallaan kohdennut samalla tavalla, että meillä työmarkkinatukea saavat, eli ihmiset, jotka ovat jo pitkään työttömänä tai joilla on lyhyt työhistoria, tämmöiset niin kuitenkin vähän heikommin työllistyvät, niin heidän määränsä ei ole juurikaan vielä laskenut. Meillä on edelleen työttömyys tämmöinen kova ydin, joka ei ole juurikaan vähentynyt, ja kyllä sen lasku on myös aika vaikea.
Eli tämä on juuri sitä keskustelua, että kuuluuko tämä kova ydin itse asiassa tänne työttömien joukkoon ollenkaan, vai olisivatko he esimerkiksi eläkkeelle kuuluvia?
Osittain varmaan jo sitä, mutta toki me sitten voidaan myös toimilla tehdä niin, että saadaan työkykyisiä. Ja toki myös aina, jos kasvu on kovaa, niin kyse kaikkien työllistymistodennäköisyyttä lisää.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti. Minkälaisen talouspolitiikkasuosituksen Pellervon taloustutkimus tänään antaa?
No, nyt näyttää siltä, että ensi vuonna julkinen sektori olisi tasapainossa, mutta eihän meillä haasteet vielä ole ohi. Kyllä ikääntymisen myötä tulevat haasteet, niin työllisyysastetta nostamalla. Meidän täytyisi tästä jatkaa. Ja nuorten syrjäytyminen, perhevapaauudistus ja ikääntyneet pitää edelleen yrittää pitää pidempään työelämässä.
Kiitos näistä arvioista, Janne Huovari, Pellervon taloustutkimukseen.
Kiitos.
Ja mitä lehdet tänään kirjoittavat, siitä kertoo Mira Stenström. Ja saanko arvata, että Junckerin linjapuhe on ollut pääkirjoittajien mielessä?
Kyllä se näin on. Otetaan ensimmäiseksi Kauppalehti, joka on pääkirjoituksensa otsikoinut, että Junckerin komission tilinteon hetki lähenee. Lehti muistaa, että Junckerin komission taival ei ole ollut pelkkää voittokulkua. Brexit eli Britannian EU-ero ei ole EU-komission syytä, mutta EUn toiminta on saattanut siihen osaltaan vaikuttaa, lehti arvelee ja toteaa, että ensimmäisen jäsenmaan ero EU:sta jättää joka tapauksessa ikävän tahran Junckerin puheenjohtajakauteen. Pisimmällä visioinnissa Juncker meni Kauppalehden mukaan esittäessään vapaakauppasopimusta Afrikan kanssa, ja lehden mukaan vapaakauppasopimus on vielä kaukana, mutta Juncker oli oikeassa siinä, että maahanmuuton ja nationalismin nousun hillitsemiseksi on puututtava juurisyihin. Ihmisillä täytyy olla näkymä tulevaisuudesta omasta maassaan niin, ettei onnea tarvitse lähteä etsimään muualta, näin Kauppalehti analysoi tätä puhetta. No sitten Aamulehti, joka myös on tarttunut tähän samaan aiheeseen ja toteaa, että tämä Jean-Claude Junckerin puhe ei ollut tällä kertaa tyyliltään räiskyvä eikä sen tarvinnutkaan. Sisältö nimittäin lehden mukaan korvasi puutteet ulospanossa, ja yksi tärkeimmistä linjauksista lehden mukaan oli hyvin periaatteellinen. Juncker nimittäin julistautui multilateralistiksi, eli monenkeskisyyden vannoutuneiksi kannattajiksi. Ja lehti muistuttaa, että tämä monenkeskisyys on vastakohta sille, mitä Yhdysvaltoja maailmalla edustava Donald Trump ajaa. Ja sitten otetaan vielä yksi pääkirjoitus. Turun Sanomat on myös tämän puheen tarkasti kuunnellut ja analysoinut. Ja tosiaan muistaa sen, että tähän puheeseen ja esiintymiseen liittyi suuria odotuksia, mutta odotuksiin nähden puhe ei tuonut merkittävää uutta EU-ajatusmyllyyn. Tärkeitä keskusteluissa ja päätöksenteossa olevia uudistustarpeita ja kiistakysymyksiä kyllä. Lehti antaa tunnustusta Junckerille EUn perusarvojen vaalimisesta. Vaatimus sisärajatarkastuksesta eroon pääsemisestä on paikallaan, mutta se edellyttää kuitenkin ulkorajojen pitämistä ja turvapaikkapolitiikan yhteisvastuuta. Näin Turun Sanomat tämän aamun pääkirjoituksessa.
Kiitos Mira, ja tähän taidetaan lopettaa tänään Junckerin puheen ruotiminen. Kahdeksan uutisten jälkeen palaamme vielä Ruotsin sunnuntaisiin vaaleihin kolmen Tukholmassa tulosta jännittäneen suomalaispoliitikon kanssa. Tervetuloa Li Andersson Vasemmistoliitosta, Antti Kaikkonen Keskustasta ja Mikkel Näkkäläjärvi Sosiaalidemokraateista. Ja hyvää huomenta kaikille.
Huomenta.
Huomenta.
Kiitoksia. Oikein hyvää huomenta kaikille.
Nyt on jo nukuttu muutama yö. Mikä on päällimmäinen havaintonne vaalitaistelusta ja tuloksesta, joka ei muuten vieläkään ole selvä? Se ei ole eilis. Viime yönäkään se ei ole vielä laskentaa saatu päätökseen. Mutta mitkä tunnelmat?
No oikeastaan siinähän se havainto onkin. Tämä ei ole vieläkään selvä. Eli edelleen ruoditaan, että mikä on lopputulos ja ennen muuta, miten tästä eteenpäin, miten maa saa toimintakykyisen hallituksen.
No ehkä sellainen huomio, että ennakkoon spekuloidut tulokset niin, ja nämä muutokset niin ei ehkä olleet niin suuria kuin ajateltiin, että ruotsidemokraattien kannatus jäi selkeästi alle 20% ja sosiaalidemokraatit jatkaa selkeästi suurimpana puolueena.
Järjestys pysyy samana, mutta painoarvo, ruotsidemokraattien painoarvo taisi kuitenkin nousta.
Kyllä, jonkinlaisia muutoksia oli, mutta ei niin paljon, että ne Ruotsin suuntaa vielä niin merkittävästi vaikuttaisi.
Li Andersson.
Niin, se mikä on erikoista on se, että tilanne on oikeastaan tänään ihan yhtä epäselvä kuin mitä se oli vaali-iltana. Eli vaalitulosta, lopullista tulosta edelleen odotellaan mun ymmärtääkseni, ja tämä hallituskonstellaatio ja mitä neuvotteluja sen suhteen käydään, niin tilanne on mun ymmärtääkseni yhtä vaikea kuin mitä ennakoitiin vaali-iltana sen olevan.
Siltä se vaikuttaa. Ainakin eilisten arvioiden mukaan, niin siellä ei vielä, kaikki kutsuvat toisiaan neuvotteluun, mutta kukaan ei ota kutsuja vastaan. Ja jännitys on, kyse on yhden kansanedustajan paikan erosta, mutta jatketaan tästä kahdeksan uutisten jälkeen. Nyt uutisiin. Ykkösaamu jatkuu ja ihan alkajaisiksi asia Ruotsin vaaleista kolmen Tukholmassa vaalitulosta jännittäneen suomalaispoliitikon kanssa. 9:30 Heli Vaaranen kysyy kolumnissaan, oletko parisuhteessa Hiljaisen kanssa ja lupaa 10 kullanarvoista neuvoa. 8:30 jälkeen eläkkeellä oleva kirjakauppias arvioi suomalaislukutottumusten muutoksia ja alkavaa kirjasyksyä. 8:45 Justin Cruvalin ulkomaanlehtikatsaus Pietarista ja lähetyksen lopuksi uusinta ohjelman aluksi kuulusta EU-komission puheenjohtajan linjapuheen arvioista. Tervetuloa Ykkösaamuun kuulolle. Nyt on nukuttu 4 yötä Ruotsin huippujännittävien valtiopäivävaalien jälkeen, eikä lopullinen tulos ole varmistunut vieläkään. 20 vaalipiiriä oli vielä yöllä laskematta. Oikeisto- ja vasemmistoryhmittymien ero paikoissa on 1, vain siis 1, ja eroa äänissä vain 30 000, eli todella vähän. Tarkistuslaskenta valmistuu tänään ja lopullinen vaalitulos varmistuu huomenna. Punavihreä puolueblokki on 1 kansanedustajan paikan verran suurempi kuin porvariallianssi ja ruotsidemokraatit jatkavat 3. suurimpana puolueena, vaikka kannatus vahvistui selvästi. Studiossa on nyt 3 suomalaispoliitikkoa, jotka jännittivät vaalitulosta Tukholmassa. Tervetuloa vielä kerran Vasemmistoliiton Li Andersson, kiitos. Keskustan Antti Kaikkonen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja SDPn Mikkel Näkkäläjärvi.
Kiitokset, hyvää huomenta.
Tässä uutisten aikaan oli todella mielenkiintoista kuunnella, että te olette kaikki aivan kuin liekeissä tästä Ruotsin tilanteesta. Kuka aloittaa? Mikä oli se päällimmäinen tunnelma tuosta jännittävästä tuloksesta, Antti Kaikkonen?
No varmaan juuri tämä jännitys ja aika monimutkainen tilanne. Kyllähän tätä ennakoitiinkin, että jotenkin näin saattaa mennä ja näin se sitten aika lailla menikin. Eli 2 blokkia todella tasaisia ja ruotsidemokraatilla vielä oma roolinsa tässä sopassa. Tässähän kysymys on, että miten tästä eteenpäin, miten saadaan maahan toimintakykyinen hallitus, ja siinä on kyllä ruotsalaispolitiikoilla kova homma, että ei käy kateeksi, on mukavampi täällä spekuloida täällä kotimaassa, kun pähkäillä, että miten se homma siellä ratkaistaan, koska siellä on jonkun pakko nyt vähän tarkistaa omaa kantaansa, muuten tämä solmu ei aukea.
Li Andersson, täällä kynät sauhusivat, kun te laskitte noita paikkoja, eri hallitusvaihtoehtoja.
Niin, me laskettiin mahdollisia hallituskonstellaatioita täällä, eikä mekään pystytty saamaan Ruotsiin vaan hallitusta. Että kai se ongelma on se, että se perusasetelma käytännössä säilyi aika samankaltaisena kuin viime vaalien jälkeen, mutta nyt tämä Ruotsin demokraattien nousu ikään kuin teki siitä vielä monimutkaisemman. Että se, mitä kaikki nyt odottaa ja mikä on aika itsestään selvää, kuten Antti Kaikkonen tässä totesi, on se, että jollain tavalla se blokkipolitiikka murtuu. Joidenkin puolueiden on pakko ehkä tehdä toisin kuin mitä ennen vaaleja äänestäjille vielä luvattiin. Mutta katseet kohdistuu nyt vähän eri suuntiin, että tämä porvariblokki ikään kuin olettaa, että Ruotsin suurin puolue demarit tulisi heitä tukemaan, mikä munkin korvissa kuulostaa aika keinotekoiselta asetelmalta, ja sitten toisaalta niin kuin demaripuolella oletetaan, että myöskin nämä porvaripuolueet olisivat valmiita sitten rikkomaan blokkipolitiikan. Että tämä koko blokkiasetelma Ruotsissa itse asiassa syntyy näiden oikeistopuolueiden yhteistyöstä, ja musta näyttää nyt siltä, että nekin on niin kuin tavallaan halu pitää kiinni siitä viimeiseen asti, vaikka tämä tilanne edellyttäisi toisenlaista ratkaisua.
Mikkel Näkkäläjärvi, jatkaako sinun puoluetoverisi Stefan Löfven pääministerinä demari?
No toivottavasti jatkaa. Tosiaan Li viittasi tässä tuohon eiliseen Stefan Löfven tyrmästään täysin tämän, että eihän selkeästi suurin puolue voi olla tukipuolueena, niin kuin apupuolueena muille. Ja kollegani Philip Boström myös totesi TV-lähetyksessä Ulf Kristerssonille, että keep on dreaming, että saadaan sitä haaveilla. Nyt on Ruotsin keskustalla ja liberaalipuolueella niin aika vahva asema tässä tilanteessa, aika paljon riippuu heidän ratkaisustaan. Vaihtoehtoja on 2 aika todennäköistä vaihtoehtoa, josta toinen on se, että tämä oikeistopuolue menee johtaa maata ruotsidemokraattien tuella, joka on taas tämmöinen maahanmuuttovastainen, jopa aika äärioikeistolainen puolue. Toinen vaihtoehto on sitten se, että sosiaalidemokraatit jatkaa ja keskustapuolue, liberaalit mahdollisesti tukee sitä tai lähtevät jopa hallituksen sen kanssa. Se on mielenkiintoinen valinta sitten Annie Lööfiltä, keskustan puheenjohtajalta, joka jotenkin profiiloitui näissä vaaleissa ruotsidemokraattien vastavoimaksi erittäin hyvällä tavalla oikeastaan.
Palataan vielä näihin puoluejohtajia ja heidän valovoimansa, koska siellä nähtiin nyt kyllä tosi hienoja suorituksia, mutta aloitetaan tästä Ruotsin äänestysprosentista. Nyt näyttäisi, että se nousi 87. Meillä viime eduskuntavaaleissa se oli 66,9. Onko Ruotsi toimivampi demokratia kuin Suomi?
No
Jos katsoo, miten äänestettiin, niin ei.
Joo, se on ihan totta. Mutta totta kai täytyy naapureille nostaa hattua tästä kovasta äänestysprosentista. Että kyllä sitä itsekin aina poliitikkona toivoo, että ihmiset käyttäisi äänioikeuttaan. Se on kuitenkin kovalla hinnalla aikanaan Suomeen taisteltu, että meillä tämän tapainen demokratia ja kansanvalta toimii. Niin sitä aina toivoo, että sitä käytettäisiin, mutta aika iso ero on Suomella ja Ruotsilla, se on ihan totta. Itsekin olen miettinyt, mitä syitä siihen on. Meillä on vähän erilainen tämä vaalijärjestelmä ja ehkä kulttuurikin. Ruotsissa voi äänestää pelkkää puoluetta ja jättää henkilön äänestämisen sikseen. En halua, että meillä siirryttäisiin tähän malliin, mutta saattaahan se olla ainakin osalle äänestäjistä helpompi. Koska kyllähän vaaleissa aina, kun kysytään, että miksi et äänestänyt, niin moni sanoo, että ei löytynyt sopivaa ehdokasta, niin olisiko sitten helpompi äänestää pelkkää puoluetta. Ja tietysti se, että siellä on kaikki vaalit samaan aikaan, niin sekin voi nostaa äänestysprosenttia. Nämä voi olla yksittäisiä selittäviä tekijöitä, ja en tiedä, onko Ruotsi sitten yhteiskuntana, kulttuurina vielä muuten jotenkin semmoinen osallistuvampi kuin me jäyhät suomalaiset.
Olisiko tässä jotain harkittavaa tässä, että saataisiin meilläkin, koska sehän antaa niin kuin ihan paljon vahvemman legitimiteetin vaalitulokselle, jos...
Niin, pitäisi analysoida vähän tarkemmin, että mistä se korkea äänestysprosentti johtuu, mutta kyllä munkin veikkaus olisi nimenomaan se, että kaikki vaalit käydään saman aikaan. Eli Ruotsissa äänestettiin kunta, maakäräjä, että eduskuntavaaleissa nyt yhtenä päivänä, eli tämmöistä vaaliväsymystä, mitä Suomessa välillä on havaittavissa niin puolueiden kuin kansalaisten keskuudessa, niin siellä ei esiinny, että niillä on sitten supervaalit joka niin kuin neljäs vuosi. Toisaalta siihen liittyy myöskin mahdollisia ongelmia demokratian näkökulmasta, että kyllä aika paljon kritiikkiä tuli esimerkiksi siitä, että kunta-asiat ei nouse kovin vahvasti vaalikeskusteluissa tietenkään, että silloin fokus myöskin on niissä valtakunnallisissa isoissa kysymyksissä, niin kuin nyt oli sairaanhoito, maahanmuutto, veropolitiikka. Mutta tähän mun aikaisempaan kommenttiin, niin kyllä mä pidin aika erikoisena, kun siellä käveli vaalipäivänä ja sulla on puoluejohtajia siis jakamassa äänestyslipukkeita kansalaisille tämän vaalipaikan ulkopuolella. Et mä luulen kyllä, että ruotsalaiset ehkä tämän jälkeen käy vähän keskustelua siitä, että pitäisikö sitä Ruotsin niin kuin vaalitapaa uudistaa siinä mielessä, että ei ole kovin ehkä tämän niin kuin demokratian periaatteiden mukaista se, että avoimesti kaikkien edessä valitaan ikään kuin se puoluelippu, mitä haluaa äänestää, ja sitten menee vasta koppiin laittamaan kirjekuoreen.
Mutta siinähän on mahdollisuus ottaa kaikki liput, ja sitten
teoriassa
kukaan
näin,
ei kerro että, tai tiedä, että mikä se on se
teoriassa
lopullinen.
Näin, mutta kuulemma käytännössä aika harva näin tekee.
Joo, Suomihan on siinä mielessä muihin pohjoismaihin nähden niin vähän poikkeus tämän äänestysaktiivisuuden kanssa ollut aikaisemminkin, että se ero on ollut 10-15 prosenttiyksikköä suunnilleen äänestysaktiivisuudessa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomessa on alhaisempi, se on totta. Ja nyt se sitten on tosiaan 20 prosenttiyksikköä tämä ero Ruotsiin, mikä on huima. Nämä edellä kuvatut on varmaan vaikuttavia asioita, mutta me luulen, että semmoinen tausta voi olla vähän pidemmälläkin vielä, tai ainakin yhtenä merkittävänä syynä. No 60-luvulla, 70-luvulla paljon puhuttiin tästä ylipolitisoitumisesta ja alettiin silloin tekemään Suomessa yhteiskunnassa päätöksiä, joilla politiikkaa, ideologioita alettiin vähän häivyttämään esimerkiksi opetuksesta ja vertaan muihin Pohjoismaihin, varsinkin Ruotsiin ja Norjaan, jotka tunnen hyvin, niin heillä esimerkiksi kouluvaalit on niin kuin erittäin iso kansallinen juttu. Puolueet käy kampanjoita, puolueiden nuorisojärjestöt käy niin kuin kampanjoita ja kouluvaaleilla, eli peruskoulussa ja toisella asteella käytävillä vaaleilla, niin on niin kuin iso merkitys, niitä seurataan paljon. Sitä niin kuin ideologista ja niin kuin aatteellista keskustelua käydään koulussa jo paljon enemmän kuin Suomessa. Ja ehkä nyt sitten sellaisena, kun Suomessa tosiaan on välillä suhtauduttu jopa vähän niin kuin allergisestikin puoluepolitiikkaan ja kouluihin, nyt sellaisena ehkä hyvän asiana, mikä täytyy mainita, niin nyt loka-marraskuun vaihteessa nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssi järjestää tämmöisen politiikkaviikon yhdessä koulujen kanssa, jossa nimenomaan pyritään tuomaan ja poliittiset nuorisojärjestöt, puolueet kouluihin, jotta niin opiskelijat voi tutustua erilaisiin ideologioihin ja siihen, miten yhteiskunnassa päätöksiä oikein tehdään.
Mä luulen kyllä, että näissä vaaleissa sitä äänestysprosentti varmaan nosti myöskin tähän niin kuin vaalikampanjan yleistunnelmaan ja se viesti, mikä siinä oli. Et mä itse asiassa olin itse vähän hätkähtynyt siitä, että kuinka paljon tässä tavallaan niin kuin viestittiin myöskin puolueiden toimesta, että nyt valitaan Ruotsin yhteiskuntamallin tulevaisuuden suuntaa. Keskustapuolueella oli tällaisia mainoksia, missä sanottiin, että de alvar nu, eli nyt on totinen paikka edessä. Että kyllä varmaan niin kuin sen kaltaisilla viesteillä myöskin niin kuin synnytettiin kansalaisissa sellainen tunne, että okei, että näissä vaaleissa tosiaan pitää käydä äänensä jättämässä.
Varmasti ihan totta, mutta kun se on ollut se ero, että 10-15 prosenttiyksikköä jatkuvasti, niin siinä on joku tällainen syvempi syy, ja me uskon, että se liittyy näihin yhteiskuntien historioihin ja ehkä niiden eroihin.
No Li Andersson twiittasi tuorelta, että kun olit Tukholmassa, niin sinusta tunnelma oli ahdistava. Koitteko te toiset myös tuon tunnelman hyvin, hyvin poikkeuksellisena?
No mä en sitä vaalikamppailutunnelmaa itse niin aistinut, että mä olin siellä keskustan vaalivalvojassa ja keskusta teki parhaan tuloksen melkein 30 vuotta, että siellä oli kyllä oikein hyvä ja mainio tunnelma, mutta varmaan liian havainto on voinut olla oikea. Se, mitä median perusteella seurasin sitä aikaisempaa, niin kyllähän siellä aika kireitäkin tunnelmaa siinä vaalikamppailussa oli, että varmaan se ihan oikea havainto siinä se on.
Mä juttelin mun puoluekollegan kanssa, vasemmistopuolueen puheenjohtajan kanssa, ja hän sanoi, että näissä vaaleissa oli ollut tapahtumia, joissa sisäänestäjät itki vaalitapahtumissa. Että hän sanoi, että hän ei ole koskaan niin kuin hänen poliittisen uransa aikana kokenut mitään vastaavaa. Ja kun vielä just tavallaan niin kuin katsoi vielä vaalipäivän näitä mainoksia, esimerkiksi Demareilla oli tämmöinen painettu lehtimainos maan suurimmassa päivälehdessä, jossa ikään kuin se viesti oli, että äänestää SD:tä vastaan, äänestä sosiaalidemokraatteja, että ei niin kuin sanallakaan mitään niin kuin niiden omasta politiikasta tai tulevaisuuden visiosta. Että kyllä mun mielestä semmoinen hätääntynyt yleistunnelma mulle kyllä siitä välittyi.
Joo, no toki sanottava, että kyllä se kampanjan kärjet oli hyvinvointipolitiikkaan liittyviä ja niin edelleen, mutta totta on, että Ruotsissa keskusteluilmapiiri on koventunut. Se kävi ilmi siellä, kun jutteli kollegojen kanssa, ruotsalaisten sosiaalidemokraattien kanssa, niin kyllä se keskusteluilmapiiri on koventunut. Se on aika samantyyppinen havainto kuin monissa muussakin Euroopan maassa ja liittyy juuri maahanmuuttoon esimerkiksi. Niin kyllä se jossain määrin ahdistavaa oli varmasti.
Tässä on nyt semmoinen mielenkiintoinen piirre, että jotenkin tuli näistä vaaleista semmoinen olo, että on vain yksi kysymys ja se on tämä maahanmuutto ja tämä maahanmuutto vastainen ruotsidemokraatit. Mutta sitten kun yleisradioyhtiö SVT teki tämän ovensuukyselyn tai äänestäjille tämän kyselyn, niin siellä sitten kuitenkin terveydenhoito, koulu ja nyt ensi kertaa tasa-arvokysymykset oli tässä kolmen kärjessä. Että mistä tämä tämmöinen epäsynkka? Että onko olemassa... Vai onko nämä epäsynkässä nämä asiat?
No kyllähän ne nyt epäsynkässä vaikuttaisi olevan, että jos äänestäjille tärkeitä teemoja ei kuitenkaan ole niin kuin vaalikeskustelujen niin kuin kärjessä ja saa sen tilan siellä, mikä äänestäjätkin haluaisi ja odottaisi. Mutta kyllä varmaan niin kuin tiedetään Suomestakin, että sit kun joku yksi vahva tarina lähtee ikään kuin määrittää sitä vaalikeskustelua, niin sitä voi olla hirveän vaikea myöskin kääntää enää takaisin. Et me ollaan ihan samanlaista nähty muun muassa 2011 eduskuntavaaleissa täällä, jolloin suuren osan mediatilasta myöskin sai yksi puolue ja yhden puolueen teemat. Et kyllä se niin kuin sinänsä muista oli kuvaava esimerkki siitä, että ne asiat, jotka huolettaa tavallisia kansalaisia, jotka oikeasti on niitä arjen vaikuttavia poliittisia kysymyksiä, niin ei liity niinkään maahanmuuttoon, vaan siihen, että miten ne hyvinvointipalvelut on järjestetty ja mitkä niiden resurssit on.
Niin, kyllä useampia äänestäjiä mun käsityksen mukaan kiinnostaa vaikkapa juuri nuo, mitä mainitsit, että meillä on hyvä terveydenhoito ja vanhustenhoito ja koulutukset ja näin tämmöiset ihmisten lähellä olevat asiat, mutta kieltämättä maahanmuutto on semmoinen teema, että se sitten osaa kansalaisista niin Suomessa kuin Ruotsissa oikein saa oikein koville kierroksille ja Ruotsissa maahanmuutto on tietysti vielä monta kertaa mittakaavalta isompi kysymys kuin Suomessa, niin ehkä sekin tässä osaltaan näkyy. Ja sitten yksi puolue siellä teki siitä selkeän pääteeman.
Niin, Suomi ei ole Ruotsi, että eiköhän meillä ensi keväänä Suomessa käytävissä eduskuntavaaleissa niin puhuta juuri näistä asioista, mihin Kaikkonenkin tuossa viittasi. Koulutus, terveydenhuolto, vanhuspalvelut, sosiaaliturvan uudistaminen.
Toivottavasti puhutaan.
Ihan lopuksi vielä yksi kysymys, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Nyt vasemmistopuolue ja keskusta menestyivät Ruotsin vaaleissa hyvin ja niitä on molempia, on pidetty vähän tämmöisenä niin kuin auringonlaskun puolueena ja vasemmistopuoluettahan siellä avoimesti puhutellaan vieläkin tai varsinkin oikeisto puhuttelee tämmöisenä kommunistisena liikkeenä. Ja mikä on tämä salaisuus, että näissä vaaleissa nähtiin näin hyvä tulos molemmilta puolueilta? Vasemmistoliiton Li Andersson.
Se analyysi, mikä meidän sisarpuolue siellä on tehnyt, joka siis ei missään nimessä ole kommunistinen puolue, vaikka poliittiset vastustajat näin väittää, niin ne sai nuorten ääniä nyt huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja se näkyy myöskin vaalivalvojaisissa siellä Tukholmassa, että mulla oli vanha olo siellä niin kuin paikan päällä, sen tai juuri täyttänyt 31. Että ne niin kuin teki kampanjaa ja sanoi, että niin kuin tasa-arvo oli se keskeisin teema, mutta myöskin painotti antirasismia tosi vahvasti, että tavallaan profiloitui niin kuin selkeänä arvovaihtoehtona nuorille, jotka haluaa äänestää niin kuin tasa-arvon, feminismin ja antirasismin puolesta.
Antti Kaikkonen, siellä taitaa keskusta olla ympäristöasioissa paljon tiukempi kuin mitä te olette täällä.
Ehkä jonkun verran arvoliberaalimpi myöskin.
joo, ihan tässä tietysti aivan identtisiä nämä puolueet, tuossa on ihan totta. Kyllähän Suomessakin keskusta vihertää, mutta varmaan Ruotsissa vielä sitten enemmän. Eli tämä ympäristöprofiili on siellä vahva ja siellähän Ruotsin ympäristöpuolue on jäänyt aika pieneksi puolueeksi. Keskustalla on myös erittäin valvoimainen johtaja Ruotsissa, Annie Lööf, joka on Ruotsin suosituimpia poliitikkoja, 35-vuotias.
Povattu jopa pääministeriksi nyt tässä merkillisessä tilanteessa.
Jopa näissä spekuloinnissa ja miksipä ei.
Kiitokset keskustelusta Mikkel Näkkäläjärvi, Li Andersson ja Antti Kaikkonen. Näihin Ruotsin vaaleihin palataan vielä varmaan monta kertaa.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä Heli Vaarasen kolumni, joka sisältää kullanarvoisia ohjeita parisuhteeseen ja arvioita kirjasta ja syksyn kirjoista. Varttia vaille 9 on luvassa ulkomaanlehtikatsaus ja ihan lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä EU-keskustelusta. Mutta nyt kurkistus somemaailmaan, vai kuinka, Mira Stenström?
Kyllä, katsotaan pikkusen, mitä yön, illan ja tai oikeastaan yön ja aamun aikana on kommentoitu. Siis, Helsingin Sanomat on tehnyt tällaisen uutisen, jonka mukaan sote-uudistus uhkaa asunnottomuuden hoitoa. Ja tätä on kommentoinut muun muassa kansanedustaja Jyrki Kasvi. Hän on todennut tästä uutisesta, että esimerkki kysymyksestä, jonka kohdalle ei soteen, vaan voi jättää aukkoa tulevien hallitusten ratkaistavaksi. No, joku hetki sitten Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kommentoi myös tätä samaa uutista twiitaten, että hän on aikoinaan nähnyt vaivaa pitkäaikaisasunnottomuuden torjumiseksi ja tätä ennen asiaa ei oltu aidosti priorisoitu. Ei hyvältä näytä tulevaisuuskaan. Sote- ja maakuntauudistus on yksinkertaisesti torpattava, näin hän twiittaa. Iltalehdessä on puolestaan pitkä Juha Ristamäen kirjoittama analyysi sote- ja maakuntauudistuspaketista. Ja tämä analyysi on otsikoitu hallituksen jättihanke kaatumassa, haudataan valiokuntaan ja syytä kipataan oppositiolle. Siis tällainen analyysi on kirjoitettu. Ja tässä käsitellään muun muassa aikataulua ja valiokuntatyöskentelyn käänteitä. Ja paperilehdessä ainakin tuo, kun katsoo tätä mittaa, niin se on kokonaisen aukeaman mittainen, eli tosi pitkästä analyysistä kysymys. Tätäkin on Twitterissä kommentoitu kansanedustajien toimesta. Kansanedustaja Sirpa Paataro sanoo, että tämä analyysi on varsin realistinen sote-kuvaus. Ja samaa tekstiä kommentoi myös Outi Alanko-Kahiluoto, hänkin kansanedustaja. Hän toteaa, että melko tyhjentävä analyysi hallituksen onnettomasta sote-hankkeesta, jonka läpimenoon hän ei ole uskonut hetkeäkään, eikä näe syytä uskoa vieläkään. Ja vielä Ilmari Nurmisen kommentti, hänkin kansanedustaja, tuohon Iltalehden analyysin, että tässä aika osuva arvio sote-valiokunnan tilanteesta. Eli näin voidaan myös näitä uutisia ja analyysejä kommentoida Twitterissä.
Kiitos, Mira Stenström. Kolumnisti on tänään Heli Vaaranen. Hän sanoo, että parisuhteessa sellaista vuorovaikutuksen tapaa, joka ei toimi, ei kannata jatkaa. Pyri muutokseen ja aloita itsestäsi.
Suomalainen puhuu, kun tarvitaan. Mutta onko puhuttava silloinkin, kun ei tarvitse? Kelpo introvertti saa suunsa auki, kun on pakko, mutta muulloin mielellään ei. Jokaisen hiljaisen takana on pitkä kehityspolku, yritystä ja erehdystä ja monta oppimisen paikkaa sen suhteen, että ellet puhu, hyvät asiat lipuvat sinusta ohi. Ei ole kiva katsoa vierestä, kun puhelijat kuorivat kermat päältä joka paikassa. Mutta ihminen ei voi pakottaa itselleen ominaisuutta, jota hänellä ei ole. Sitä ominaisuutta voi kylläkin kehittää, mutta se vaatii paljon rohkeutta ja lujaa uskoa. Vähän kuin vuoren siirtäminen. Hiljaiset erottuvat jo pieninä perheissä tai leikki-ikäisinä päiväkodeissa. Kouluissa he vasta erottuvatkin. Koulujen pihoilla äänekkäät tarvitsevat hiljaisia yleisökseen ja hiljaiset äänekkäitä tuekseen. Mutta joskus hiljaisen ja toitottajan välinen ihmissuhde pakottaa hiljaisen tekemään tekoja, jotka eivät ole hänelle ominaisia. Nielemään asioita, jotka tökkivät. Kova äänisen seura ei tule ilmaiseksi. Joskus sama asetelma seuraa hiljaista koulujen pihoilta opiskeluun, työhön ja aikuisiin ihmissuhteisiin. Hiljaisuutta ei yhdistetä ominaisuutena kovaan tahdon voimaan, saati vahvoihin pyrkimyksiin. Hiljainen ihminen ei kysy kysymyksiä. Hän ei tee jatkokysymyksiä. Hän on kiltti. Moni hiljainen on joskus saanut köniinsä. On joutunut naurunalaiseksi toisten edessä. Julkisesti nolattu ei ainakaan uskalla puhua, vaan jää vahvempien jyräämäksi. Joskus hiljainen kehittää itselleen keinoja, joilla pärjää, että saa edes jotakin sanotuksi. Joillekin se on alkoholin käyttö, toisille joukkueen lajit. Joillekin hiljaisille siunaantuu ammatti, jossa on pakko puhua. Ja niin siitä hiljaisuudesta sitten päästiin ainakin työpäivän ajaksi. Näille pakkopuhujille illan hiljaisuus on kuin lempeä, lämmin peitto, jonka vetää ylleen. Ja mitään ei tarvitse tehdä, ei mitään sanoa. Oletko naimisissa kiltin ja hiljaisen kanssa? Oletko menettämäisilläsi hermosi hiljaiseen? Sitä on liikkeelle. Kun hiljainen ei puhu, puoliso alkaa ihmetellä, mitä tuo oikein hautoo mielessään. Jos hiljaisuuteen vielä yhdistyy selittämättömiä ilmeitä, puoliso joutuu jatkuvaan arvailuleikkiin. Oletko pahalla päällä? Suuttunut minulle? Vihainen lapsille? Haluat erota? Olet rakastunut toiseen? Loukkaantunut minuun? Petät minua? Mutta parisuhteessa hiljaisen kanssa hiljaisuus tarttuu. Ja niinpä se puhelias ei kysy näitä kysymyksiä puolisoltaan, vaan miettii niitä itsekseen. Ja niin yhden hiljaisuudesta tulee tupla hiljaisuus, kunnes se räjähtää huutomereksi. Minä loukkaannun, kun olet noin hiljaa. Mutta minä loukkaannun, kun et anna olla rauhassa. Sukulaisillekaan et sanonut mitään. Anna kun selitän. Kun puhun nopeammin. Sinä olet aivan kuin äitisi, suuna päänä niin, ettei täällä pysty ajattelemaan. Ja näin alkaa syytösten ja loukkausten kierre. Mutta puhumista se ei auta millään tavalla. Ja sitä vuorovaikutuksen tapaa, joka ei toimi, ei kannata jatkaa. Sen sijaan pyri muutokseen ja aloita itsestäsi. Tässä muutama kullan arvoinen neuvo sinulle, joka olet naimisissa hiljaisen kanssa. 1. Hiljaisuudesta selviää, mutta ei huudolla, vaan viisaudella. 2. Mieti, mitkä ovat teille otollisia, hyviä hetkiä puhumiselle. Ilta tee vai viikonloppu aamu, vaalin niitä hetkiä. 3. Viestinnässä on aina kaksi osapuolta. On se, joka viestii, ja se, joka ottaa viestin vastaan. Ole se, jolle on helppo puhua vaikeistakin asioista. 4. Ole hyvä kuuntelija. Katso silmiin, älä sano mitään. 5. Jos kysyt, ole valmis kuulemaan vastaus. 6. Älä tuomitse. 7. Älä ole se, jota täytyy miellyttää oikeilla vastauksilla. Ja 8. Älä ala neuvoa, vaan sano lopuksi, minä kuulen, mitä sinä sanot. 9. Vahvista hänessä uskallusta olla oma itsensä. Ja 10. Jos rakastat häntä, suojele häntä häneltä itseltään. Kiltti ja hiljainen ei aina tunnista omia rajojaan eikä oman arvon tuntoaan.
Kolumnisti on tänään Heli Vaaranen, mutta sitten sukellamme kirjojen maailmaan. Suomalaiset ovat lukukansaa, kirjojen lukeminen on 90-luvun alusta vähentynyt, mutta viime vuosina ei lukemisessa ole tapahtunut suuria muutoksia. Lukeminen on edelleen yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista. Noin 3/4 10 vuotta täyttäneestä suomalaisesta ilmoittaa lukeneensa jonkin kirjan vuoden aikana. Studiossa on Akateemisen kirjakaupan entinen pitkäaikainen johtaja Stig Björn Nyberg. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vieläkö kirjat hallitsevat elämän?
No ikävä kyllä. Kyllä, niitä on kotona tuhansia ja myös maallakin on tuhansia kirjoja, niitä on liikaa.
Hyvä, mutta ruvetaan käymään tätä tämän hetken tilannetta läpi. Viime kuun 3 myydyntä kaunokirjallista teosta olivat Tommi Kinnusen Pintti, Raija Orasen Marsalkan ruusu ja Leena Lehtolaisen Tappajan tyttöystävä ja muita rikoksia. Eli perinteistä proosaa, historiaa ja jännitystä. Tästäkö suomalainen pitää?
Joo. Ja varsinkin niin kuin jännitystä, että tässä niin kuin 2000-luvulla niin varsinkin dekkarit, niin ne on niin kuin, niitä myydään yhä enemmän ja enemmän. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että nämä kevään kirjat, nämä ensimmäinen puolisko 6 kuukautta, niin ainoastaan 40% myynnistä ja 60% tapahtuu sitten seuraavalla kerralla. Nyt on tällä hetkellä vielä, voin kertoa sen, että mä katselin tätä tilastoa ensimmäistä kuukautta, niin kaunokirjallisuus on -17% alle edellisen vuoden, kun taas lasten ja nuorten kirjat on +11 ja tietokirjat +13, että romaanit on mennyt vähän huonommin.
Selvä. Tämä on jännä, jännitys, käännöskirjallisuudessa nimenomaan jännitys jyllää. Niin. Mikä siihen on selityksenä?
Niin, en osaa selittää sitä. Se alkoi joskus 80-luvulla, että mä muistan vielä, kun itse olin koulussa 60-luvun alkupuolella ja opettaja, kun sai kuulla, että luen dekkareita, niin totesi, että Nyberistä ei koskaan tule yhtään mitään, kun lukee roskakirjallisuutta. Ja tänä päivänä kaikki lukevat dekkareita. Eli se tuli Ruotsista tämä. Ja nykyäänhän on yhtä hienoa olla dekkarikirjailija kuin joku romaanikirjailija. Että niissä ei ole eroa, mutta niissä oli eroa vielä 80-luvulla, mutta silloin dekkarien nousu alkoi.
No voiko sanoa, että onko näissä dekkareissa tapahtunut sama kuin noissa muissa pohjoismaisissa TV-sarjoissa, että ne ovat itse asiassa erittäin yhteiskunnallisia.
Joo, sehän alkoi Ruotsista tämä yhteiskunnallinen, että jokaisessa dekkarissa piti olla jotain niin kuin sosiaalista mukana. Ja kyllähän niitä on nykyään, jos lukee niin kotimaisia dekkareita, niin kyllä se on tullut meille Suomeen kanssa. Että mun mielestä moni suomalainen dekkaristi on yhtä hyvä kuin joku ruotsalainen tai joku maailman dekkaristi. Että esimerkiksi Dan Brown ei ole mun mielestä yhtään mitään verrattuna esimerkiksi moneen suomalaiseen dekkarikirjailijaan.
Eli myös dekkarina on muuttunut.
Eli mun mielestä on väärää puhua dekkareista, pitäisi puhua kriminaalikirjallisuudesta tai jännityskirjallisuudesta. Silloin käytetään sitä oikeata termiä, koska monihan näistä ei ole dekkareita ollenkaan, vaan ne on jännityskirjoja.
Mutta ne ovat myös siellä niin kuin omassa lokerossaan kehittyneet.
Kyllä, joo.
No, mutta sitten on suomalaiset ovat perinteisesti pitäneet muistelmista ja elämänkerroista. Joo. Kari Hotakaisen kirja Kimi Räikkösestä näyttää rikkovan, onko suorastaan, että kaikki myyntiennätykset. Kirja tilattiin jo ennakkoon 50 000 kappaletta ja ensimmäinen painos myytiin nopeasti loppuun. Miksi joku kirja on näin suosittu?
Tuo on hyvä kysymys. Mä luulen, että monet nuoret, jotka ei yleensä ollenkaan tartu kirjaan, niin ostaa tämän Kari Hotakaisen kirjan, koska se kertoo Kimi Räikkösestä, ehkä minustakin tulee. Mun mielestä me tarvitaan tällaisia kirjoja, koska kiitos näiden, niin myös ne, jotka eivät lue yleensä kirjoja, niin hankkivat näitä ja toivottavasti myös lukevat näitä. Mutta toinen esimerkiksi tällainen hyvä esimerkki kirjasta, joka niin kuin tietokirjasta, joka nyt on jyllännyt tässä monta kuukautta, on kirja Idiotit ympärillämme. Eli jokainen haluaa tietää, että koska idiooteista enemmän, jos sä istut liikenteessä tai sulla on idiootti esimiehenä ja niin edespäin, niin tämä kirja on ollut siis listoilla jo monen kuukauden ajan. Mä uskon ihan sama, näitä lukee taas eri ihmiset kuin Kimi Räikköstä.
No miten paljon vaikuttaa, tai tietenkin tämä on ihan pekkää arvailua, mutta tässä Kimi Räikkösen kirjassa, tässähän on jännä yhdistelmä, että siinä on arvostettu kaunokirjailija Hotakainen, joka on ihan jo omilla romaaneillaan erittäin, erittäin arvostettu ja tykätty. Ja sitten kun hänen taitonsa yhdistyvät vielä tähän tämmöiseen myyttiseen urheilijaan. Niin...
No mä luulen, että Siltalan kustantamo on tässä niin lyönyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli paitsi, että nämä nuoret, jotka ovat kiinnostuneita niin kuin formula-ajoista ja Kimi Räikkösestä, niin monet, jotka rakastavat Kari Hotakaista, ostavat myös tätä kirjaa. Eli tässä on niin kaksi eri niin kuin osapuolta, jotka niin kuin ostaa ja haluaa lukea tätä kirjaa. Tässä oli ihan loistava veto mun mielestä.
Tämmöinen loistava juhlasekoitus.
Kyllä, kyllä.
No, kirjoja myydään kuitenkin yhä vähemmän. Tuossa jo viittasit noihin myyntilukuihin. Esimerkiksi vuonna 2016 myytiin 1 000 000 kirjaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Millaiset näkymät Suomen kirjamyynnillä on?
Joo, kiitos, että sain tuon kysymyksen eilen nimittäin häkellyyn, kun kuulin sen. Esimerkiksi viime vuonna niin kirjojen myynti nousi yli 2%. Ja mun piti tosiaan tarkistaa ja soitin moneen eri paikkaan. Ja sitten Yrjö Repo, joka on alan tilastoguru, selvitti sen minulle. E-kirjat. Jos otetaan e-kirjojen myynti mukaan, kappalemyynti mukaan tähän näin, niin se ei ollenkaan vähentynyt. Se on itse asiassa samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, siis 16. Eli e-kirjojen myynti on noussut valtavasti. Mä katselin tässä tuona 2016, niin nousi 17%, ja viime vuonna niiden myynti nousi 39, melkein 40%. Eli ihmiset siirtyy yhä enemmän ja enemmän e-kirjoihin. Eli tavallisen kirjan myynti on tippunut. Kappalemyynti on tippunut, mutta sitten jos otetaan e-kirjat mukaan, niin ne ei ole ollenkaan tippunut. Eli suomalaiset lukee yhtä paljon kirjoja kuin ennenkin. Eli toi on tilastoharha.
Se on tilastoharha ja se ehkä myös kertoo tästä ajasta, että nyt ei ehkä haluta sitä, niin kuin, sitä tavaraa sinne kotiin, mutta halutaan kuitenkin se sisältö ja se elämys, mikä siinä.
Kyllä, joo. Eli kirjahan on loistava, sillähän sä pääset Marsiin, sä pääset minne tahansa. Mä rakastan kirjoja juuri sen takia.
Tämä on mielenkiintoista, tämä sähkökirjojen tulo. Mutta entäpä sitten lukemisen tulevaisuus muuten? Lapset lukevat yhä vähemmän, 4-luokkalaisista tytöistä vain 3. ja pojista 15% ilmoittaa pitävänsä lukemisesta. Miltäs tämä kuulostaa?
Huolestuttavalta, mutta juuri sen takia tarvitsemme tällaisia kirjoja, kuten Kimi Räikkösen kirja. Toinen tällainen kirja, joka on niin kuin, mä kerron tässä, että lastenkirjat nyt nämä 6 ensimmäistä kuukautta on noussut 11%, niin nuorisokirjat on noussut 50%. Ja se johtuu ihan siitä, että on tällainen kirja kuin Iltasatuja kapinallisille tytöille, joka siis kertoo nuorille tytöille siitä, että myös he voivat valloittaa maailman. Se kertoo naisista, jotka ovat niin kuin tunnettuja ympäri maailmaa. Nämä kirjat on myynyt valtavasti, eli ne on nuorten kirjoja. Eli juuri tällaisiakin täytyy niin kuin kirjoittaa oikeita kirjoja nuorisolle, niin silloin kyllä ne silloin niin kuin he kiinnostuvat näistä.
Eli tämmöistä tyttöanarkismia mitä?
Niin, kyllä. Mulla on kolme lastenlasta tyttöä ja lukevat kaikki kirjoja.
No, kirjastoilla on ollut perinteisesti vahva asema Suomessa, mutta ne ovat laajentaneet lainaustoimintaansa. Pitäisikö kirja-alankin jotenkin tehostaa markkinointia ja muistuttaa, että on siellä kirjastossa kirjoja?
Kirjastojen lainat ei ole vähentynyt, vaan ne on pysynyt suunnilleen samassa koko ajan. Eli mun mielestä kirjastoille pitäisi antaa enemmän rahaa, että ne voisivat hankkia enemmän kirjoja. Mikä kirja se oli, joka, oliko se Räikkösen kirja, jota oli vain 2 kappaletta ja oli 700 odotettua? Ottamassa, että saisi lainata sitä. Että kyllä nämä kirjaston hoitajatkin pitäisi, että ei vaan sitä niin kuin korkeakulttuurista, vaan myös muita kirjoja pitäisi hankkia sinne.
Ja ihan lopuksi, jokaiselta kirjaihmiseltä täytyy aina kysyä, mikä kirja on meneillään nyt?
Kohta loppuu kirja Nainen ikkunassa. Sitä on kehuttu loistavaksi kirjaksi. Mun mielestä se ei ole sitä, mutta se oli pakko lukea.
Eli huonojakin kirjoja voi lukea.
No voi lukea, kyllä.
Kiitos käynnistä, Stikko.
Kiitos.
Nyberg. Sitten venäläismedian puheenaiheisiin. Niihin tutustuu ulkomaanlehtikatsauksessa Justin Kronwall.
Viikon vilkkain puheenaihe venäläismediassa on ollut kansalliskaartin Rosgvardian johtajan Viktor Zolotovin YouTube-video, jossa hän haastaa oppositiopoliitikon Aleksei Navalnin kaksintaisteluun ja lupaa tehdä tästä lihamureketta. Twitterissä on yli 16 000 kommenttia, jossa on hashtagina juuri Rosgvardia. Osa niistä on ilmeisesti jonkun botin tekemiä, eli koneellisesti tuotettuja, koska niissä on täsmälleen sama teksti. Nimittäin minä pidän kovasti komentaja Zolotovin videosta. Suurin osa twiiteistä ovat eri tavoin Zolotovia herjaavia tai esittävät häntä naurettavana. Myös verkon meeminkeksijät ovat saaneet aikaan runsaasti erilaisia kuvia Zolotovista ja Navalnista. Moni on esimerkiksi liittänyt heidän naamansa tunnetun nyrkkeilyottelun mainokseen. Jopa parlamentin alahuoneessa Duumassa asiasta on keskusteltu, kertoo muun muassa talouslehti RBK. Duuman jäsen Sergei Ivanov, joka edustaa Vladimir Zhirinovskin liberaalidemokraattista puoluetta, on nimittäin esittänyt ehdotuksen uudeksi kaksintaistelulaiksi. Ivanov huomauttaa, ettei kyseinen laki rasittaisi valtion budjettia, sillä se ei vaadi lisärahoitusta. Ivanovin ehdotuksen mukaan kaksintaistelut olisivat laillisia vain, kun taistelijoilla on sama sotilasarvo. Siviilit eivät ehdotuksen mukaan saisi haastaa julkisessa palveluksessa olevia kaksintaisteluun. Tällä irvileuka Ivanov ilmeisesti viittaa tunnettuun uimariin, joka puolustaakseen Navalnia omalla videollaan YouTubessa haastoi kansalliskaartin Zolotovin kaksintaisteluun uima-altaassa. Vaikka asialle on naurettu, on sillä myös vakava puoli, ja jotkut kysyvätkin, onko tämä valtiovallan tapa ilmoittaa, että väkivallalla uhkaaminen on sallittua. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on NTV-TV-kanavan mukaan sanonut, ettei Kremlissä pidetä videolla esitettyä uhkausta fyysisenä uhkana, eikä sitä ole etukäteen hyväksytty Kremlissä. Toinen asia, joka on saanut huomattavan paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, on sunnuntaina järjestetyt mielenosoitukset eläkeuudistusta vastaan ja niissä pidätettyjen suuri määrä. Pidätettyjä oli yli 1000 ja lähes kolmannes heistä oli lapsia. Sosiaalisessa mediassa on levitetty kuvia poliiseista, jotka väkivalloin ottavat lapsia kiinni ja jopa hiuksista vetäen vievät heidät poliisiautoihin. En tue Navalnia, mutta minua hävettää, kirjoittaa esimerkiksi tunnettu performance-taiteilija Fyodor Pavlov Andreevich. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalni oli kutsunut mielenosoitukset koolle. Sosiaalisessa mediassa ja muun muassa vapaalla TV-kanavalla Dojdilla on myös huomautettu, etteivät valtakunnalliset TV-kanavat edes ole kertoneet mielenosoituksista. Suomi on tällä viikolla ollut esillä mediassa Venäjällä siksi, että venäläisen tullin uudet säännöt ovat johtaneet pitkiin autojonoihin raja-asemilla. Useat lehdet kirjoittavat Suomen pyytäneen Venäjän tullilta, että tämä palaisi entiseen sujuvaan käytäntöön rajalla. Uusi käytäntö on nimittäin tarkoittanut, että esimerkiksi vuokra-autolla on ollut mahdotonta mennä rajan yli. Pietarista Justin Kruunval.
Aamun alkajaiseksi arvioitiin EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin eilistä unionin tilapuhetta Elinkeinoelämän keskusliiton EU- ja kauppapolitiikkaan perehtyneen johtajan Taneli Lahden ja Junckerin erityisneuvonantajatiimin jäsenen Aura Sallan kanssa. Lahti yllättyi puheen vaatimattomuudesta, mutta vahvojakin viestejä oli.
Pointti, mikä siinä tuli mun mielestä puheessa tuli voimakkaasti esiin, oli tämä hänen viestinsä siitä, että Euroopan on nyt aikuistuttava, Euroopan on nyt tultava suvereeniksi toimijaksi, mikä on sitä samaa viestiä, jota liittokansleri Merkel ja presidentti Macron on myöskin viimeisen vuoden ajan tuoneet esille. Ja se oli se mun mielestä tärkein viesti, mikä tästä jäi niin kuin mieleen. Tässä oli edelleenkin niin kuin aika paljon vanhoja ja uusia aloitteita, joista oli niin kuin vähän vaikea poimia niitä yhtä kahta niin kuin kaikista tärkeintä ja merkittävintä. Siinä oli niin paljon asiaa, että niin kuin tuntui, että voi sentään, että millä ihmeellä tämän kaiken vielä puolessa vuodessa saa jotenkin putkeen.
No Aura Salla, sinä kuulut noihin Junckerin taustajoukkoihin ja olit valmistelemassa tuota puhetta kirjoitusprosessissa mukana. Avaa hieman, minkälainen prosessi tuo tuollainen puheenkirjoitus on?
Se on yllättävän pitkä prosessi, että kyllä meillä aloitetaan tuossa jo viime keväänä sitä prosessia ja kesällä käydään läpi eri aihealueita, eri näitä sisältöaloitteita ja aihioita ja kyllä ne taustavalmistellaan todella hyvin kohti aina tätä sitten puheen päivää. Että se viimeinen retoriikka syntyy oikeastaan tässä sitä viimeisen kuukauden aikana, mutta kyllä nämä sisällöt on valmisteltu pitkälti etukäteen. Ja mun mielestä tässä puheessa oli ennen kaikkea tärkeä se, että siellä oli uusia aloitteita. Siellä tehtiin vielä aloitteita muun muassa, minkä nostasin vahvasti esiin, on tämä ulkopolitiikassa määräenemmistöpäätökset, mitkä jäivät täysin Suomen mediassa tällä hetkellä vielä sivuun, mutta onhan se valtapoliittisesti hyvin merkittävä esitys Junckerilta. Ja kyllä siellä niin kuin vahva panostus Afrikkaan ja nimenomaan tähän ulkopolitiikkaan ja talouteen niin ovat niitä asioita, että mitkä toivoisin, että nousivat keskusteluun myös meillä Suomessa vahvasti.
Paljasta meille nyt, että miksi nähtiin näin tällainen vaisu Juncker?
No mun mielestä nähtiin hyvin asiasisältöinen ja vakavasti työnsä ottava Juncker. Hän on ennen kaikkea sitä, eli kyllä täytyy sanoa, että esimiehestään voi siinä olla todella ylpeä, että hän varmasti lukee ja valmistelee ja perehtyy asioihin, mistä hän puhuu. Ja en näkisi ehkä hän välttämättä on vaisu, mutta että vahvasti asioihin nyt tällä hetkellä paneutuva.
No ruvetaan sitten käymään näitä asiasisältöjä läpi. Puheessa mainittiin useammankin kerran EU:n yhtenäisyys. Junckerin mukaan Eurooppa on liian pieni jakautumaan ja tähän viittasit jo, Taneli Lahtikin sanoit, että Euroopan pitäisi aikuistua. Kenelle tämä vaatimus tästä yhtenäisyydestä oli nyt suunnattu? Nyt jos miettii, että mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin Britannia on eroamassa ja Unkari ja Puola pullikoivat ihan näitä perusarvoja vastaan. Ketä tässä niin kuin ojennettiin ruotu?
No mä luulen, että se viesti oli kyllä niin kuin aika laajalle yleisölle suunnattu, että ei pelkästään valtiopäämiehille, jotka mä luulen, että aika monet alkaa sen hyvin selvästi niin kuin hahmottaa, että tämä Euroopan yhtenäisyys on kohtalon kysymys. Mutta ehkä niin kuin kansalaiset laajemmin ei ole vielä tulleet ajatelleeksi sitä, että hetkinen, että se meidän suvereniteetti onkin itse asiassa eurooppalaista suvereniteettia, että tämä niin kuin kansallisvaltion rooli on muuttumassa ja että ne eurooppalaiset hienon historian omaavat kansallisvaltiot, niin ikään kuin on vähän menettämässä relevanssiansa globaalilla tasolla. Että niin kuin globaalisti meidän pitää toimia Eurooppana, eikä ryhmänä eurooppalaisia maita, jotka kukin tuo aina sitten omaa erityiskulmansa esille. Että se oli mun mielestä niin kuin tärkeä viesti, jota pitää kyllä niin kuin toistaa ja niin kuin käsitellä, sulatella. Et niin kuin eurooppalaisille ihmisille alkaa syntyä sitten semmoinen niin kuin eurooppalainen identiteetti. Et viimeinkin syntyy se eurooppalainen demos, josta on puhuttu.
Kyllä monesti me otetaan asioita annettuna, mitä meillä tällä hetkellä on. Eli siinä vaiheessa, kun menetetään asioita, niin tajutaan niiden arvo vasta. Ja kyllä Juncker halusi tässä korostaa sitä, että herätään tähän ymmärrykseen Euroopan tärkeydestä ja niiden yhteisten arvojen puolustamisen tärkeydestä ennen kuin olisi liian myöhäistä. Ja kuten tässä nyt sitten Brexitissäkin on huomattu ja sen valmisteluissa, että kyllä myös britannialaiset ihmiset on heränneet siihen, että mitä ollaan oikeasti menettämässä siinä vaiheessa, kun ollaan tällaisessa tilanteessa, missä Britannia tällä hetkellä on. Ja sitten toinen asia on se, että EU maailmanpoliittisena toimijana, se on semmoinen asia, mitä meidän pitäisi katsoa aina Euroopasta välillä niin kuin Eurooppaa ulkoa päin, että miltä Eurooppa näyttää ulkopoliittisena toimijana, kuinka yhtenäisiä me ollaan ja miten me pystytään vastaamaan näiden muiden maailmanpoliittisten toimijoiden, Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen toimintaan entistä yhtenäisemmällä mantereella.
Mutta jos miettii sitten sitä eilistä päivää, että Juncker piti tämän puheensa, jossa hän vetosi nimenomaan tähän, että pitäisi olla yhtenäinen ja katsoa niin kuin kokonaisuutta. Ja ei kulunut monta tuntia, kun parlamentti äänesti näistä mahdollisista rankaisutoimista Unkarille. Nämä jotenkin tuntuu, että tämän puhe, Junckerin puhe ja nämä käytännön toimet heti siihen perään tämä äänestys, niin nämä ovat ihan epäsynkassa. Nämä ovat niin kuin Juncker toivoo, mutta käytäntö on tällä hetkellä ihan toinen. Jäikö teille sama kuva?
No, mä näkisin sen kyllä vähän toisin. Siis mun mielestä se, että Unkaria ojennetaan ja niin kuin noin näkyvästi ja yhteisesti, niin on tavallaan osa sitä samaa jatkumoa, että siis voidakseen olla yhtenäinen ja uskottava ulkoisesti, niin Euroopan pitää voida varmistaa, että Euroopan sisällä myöskin perusarvoissa pysytään, oikeusvaltiota kunnioitetaan, ihmisoikeuksia ja sananvapautta noudatetaan ja demokratia toimii. Ja siitähän tässä nyt on kyse, että Unkarissa, Puolassa, ehkä vähän muuallakin, niin kun ollaan päästy valtaan demokraattisesti vaalien kautta, niin sitten ryhdytäänkin niin kuin sementoimaan sitä omaa valtaa käyttämällä välineitä ja mekanismeja, jotka itse asiassa alkaa haitata demokratian toimimista. Ja siihen pitää puuttua. Ja niin kuin tässä nyt niin Eurooppa käyttää niitä välineitä, mitä sillä on. Ja kun on ensimmäisiä kertoja tämmöisiä kokeillaan, niin se on vähän ehkä haparoivaa ja herättää ihmetystä, mutta kyllä tässä mun mielestä on kysymys juuri siitä, että Eurooppa yrittää rakentaa tällä tavalla sitä yhtenäisyyttä ja ulkoista uskottavuutta.
Mä olen tässä kyllä Tanelin kanssa samaa mieltä. Mun mielestä tämä näyttää suoraselkäisyyttä Euroopalta. Eli jos toimitaan yhteisiä arvoja vastaan ja yhteisiä pelisääntöjä vastaan, niin siitä täytyy myös seurata konkreettisia sanktioita. Että ei voi vaan puheen tasolla paheksua, vaan kyllä meillä pitää olla kättä pitempää myös käyttää.
No, Juncker varoitti puheessaan myös tällaisesta epäterveellisestä kansallismielisyydestä. Kenelle tämä viesti oli suunnattu? Oliko se muillekin kuin Unkarille ja Puolalle?
No, tällä hetkellä, kun katsotaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Saksassa, niin kyllä sitä todella huolestuneena seuraa, että mitä ihminen muistaa omasta historiastaan. Ja se on erittäin tärkeää meidän muistaa, että EU on oikeasti rauhanprojekti. Sitä toistetaan, mutta ehkä liian harvoin. Ja meidän pitää muistaa se, että nämä kansallismieliset arvot, niin ne voi olla myös hyviä asioita. Totta kai kansallistunne on hieno asia, mutta se ei vähennä yhtään sitä, että kuinka tärkeää meidän on kokea yhteenkuuluvuutta Euroopan tasolla ja muistaa se oma historiamme ja kuinka tärkeää se on, että eurooppalaiset seisovat yhdessä rintamassa tämän Euroopan mantereen puolesta ja torjuvat sitten tällaista epätervettä kansallismielisyyden nousua.
Kyllä se on juuri näin, että tämä niin kuin Euroopan historian tragedia on juuri se, että aika ajoin sorrutaan tähän niin kuin kansallismielisyyden nousuun ja sitten se lähtee käsistä ja se johtaa useimmiten hirvittäviin seurauksiin, että tämmöinen niin kuin kansojen vaistojen mukana meneminen ja niiden valloilleen päästäminen on se, mikä on saanut ihan hirveitä asioita kautta historian aikaan. Ja siitä Juncker tässä nyt varoittaa, että nyt on nyt tarkkana. Koska niin kuin näitä tämmöisiä pullonhenkiä ollaan niin kuin päästämässä irti eri puolilla Eurooppaa, ei pelkästään Unkarissa ja Puolassa, vaan niin kuin Aura sanoi, niin myöskin Saksassa ja Italiassa, etähallituksessa ja eri puolilla. Ja niin kuin nähtiin Ranskassa vain runsas vuosi sitten, niin oli kyllä tosi lähellä, että ei valtaan päässyt voimat, jotka hyvin paljon näillä ajatuksilla ja pullon hengillä leikkii, että kyllä siinä on oltava tarkkana.
Tässä olivat tämän torstain Ykkösaamun aiheet. Lähetyksen toimittajina olivat Mira Stenström ja Jorma Lehto, äänitarkkailijana Pasi Ilkka, tuottajana Sakari Kilpele ja minun nimeni on Pirjo Auvinen. Nyt studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala. Mitä mielenkiintoista kanava tarjoaa tänään?
Hyvää huomenta. Tänään Muistojen Boulevardi tuttuun tapaan 5:09, mutta sen jälkeen Mikä maksaa -ohjelmassa otetaan selvää, mitä ovat hallituksen kaavailemat osakesäästötilit ja mihin niillä pyritään ja millaisia kokemuksia on naapurimaistamme. Juho-Pekka Rantalan vieraina ovat Mike Peltola Handelsbankenista ja osakesäästäjät ry:n toiminnanjohtaja Matti Rantalainen. Mikä maksaa kello 10:00 ja sen jälkeen valkoista valoa -ohjelmassa Johanna Korhonen perkaa pukeutumisen historiaa. Mutta tänään tuli uutisissa, puhuttiin näistä koulun väistötiloista. Tänään kello 22.05 radiovariaatio kertoo ulossuljetusta. Emi täytti taannoin 30 vuotta, mutta on jo pudonnut pois kaikesta homeen takia. Siitä siis kello 22.05 äänitarina, radiovariaatio. Tällaista.
Eli home taitaa olla ongelma, joka nyt putkahtelee ihan joka puolelta.
Kyllä,
kannattaa
siltä vaikuttaa.
Kuunnella illallakin. Kello on ihan tuota pikaa 9:00, on uutisten aika nyt Ykkösaamusta. Mukavaa torstain jatkoa.